ኢንዱስትሪ ፓርክ መቐለ ኣብ ፍርያት ኣልባሳት ዝተዋፈረ ኩባንያ ስራሕ ካብ ዝጅምር ኣብ ሓፂር ግዜ ልዕሊ 200,000 ፍርያት ኣልባሳት ኣብ ክልተ ዙር ንዕዳጋ ወፃኢ ከም ዘቕረበ ኣፍሊጡ። ሎም መዓልቲ ኣብ ዝተመረቐሉ እዋን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ትግራይ ዝተፈለየ ዓይነት ነዳድ ኣለውን ኢሎም ኣለዉ። ምልጌታ ፅርሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ፓርክ ኢንዱስትሪ መቐለ ኣብ ምፍራይ ኣልባሳት ዝተዋፈረ ኩባንያ KPR ናብ ስራሕ ብምእታው ዛጊድ ብክልተ ዙር ልዕሊ 200,000 ኣልባሳት ናብ ወፃኢ ዓዲ ሰደድ ከም ዝገበረ ሎምዕንቲ ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ምርቓት ሓቢሩ፣ እቲ ፋብሪካ ኣብ ውሽጡ ንልዕሊ 700 መናእሰይ ዕድል ስራሕ ፈጢሩ እዩ። ብ2.5 ሚልዮን ዶላር መበገስ ካፒታል ስራሕ ዝጀመረ እዚ ኩባንያ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተረኪቦም መሪቖሞ እዮም። ኣብ ትግራይ ቁጠባዊ ሽግግር ንምምፃእ ኢኮኖሚ ብኢንዱስትሪ ክምራሕ ኣለዉ ኢሎም። ሎምዓንቲ ዝተመረቐ እዚ ፋብሪካ ናብ ኣሜሪካ ብቐጥታ ሰደድ ዝገብር እዩ። ስራሕቲ ትካል ንምስፋሕ ድማ ድሌት ከም ዘለዎም ኣብ ዝገበርናዮ ዘተ ገሊፆም ለይ ክብሉ ዶክተር ደብረፅዮን ተዛሪቦም፣ ብፍላይ ምስ ኤርትራ ዝተፈጠረ ሰላም እውን ኢንቨስትመንት ኣብ ምስሓብ ግደ የበርክተሎ ኢሎም እዮም። ኣብ መዓድን ሰብ ሃፍቲ ክዋፈሩ ይኽእሉ እዮም ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ብዓይነቱ ዝተፈለየ ነዳዲ ከም ዘሎ ድማ ተዛሪቦም እዮም። እቲ ነዳዲ ካብ ውሽጢ እምንን ኣኻውሕን ብምምካኽ ዝርከብ ምዃኑ ብመፅናዕቲ ተረጋጊጭ ኢሎም።
ፈሳሲ ነዳዲ ኣይኮነን ሕዚ ኣሎ ዝበሃል ኣብ እምኒ ውሽጢ ኣብ ከውሒ ውሽጢስ ኣምኪካ በቃ እቲ ነዳዲ ንመኪና ንገለ ንጥቀመሉ ክፈሪ ከም ዝኽእል መፅናዕትታት ተርእየሉ እንታይ ማለት እዩ። ንሕና ጎቦታትና ንብሎ ኣእማን ጥራሕ ኣይኮኑ ኣብ ውሽጦም ዋላ ብፈሳሲ መልክዕ ይኹን ደረቕ ግን ናብ ፈሳሲ ክቕየር ዝኽእሉ ምዃኖም መፅናዕት ተርእየሉ ሓድሽ ነገር እዩ ዝበሃል። ስለዚ ኣእማን እዚ ናይ ገዛ መስርሒ ጥራሕ ኣይኮንና ንገብሮ ማለት እዩ። ኣብ ውሽጡ ዝተፈለየ ኣሎ ብዙሕ ቦታታት ካብ ዓዲግራት ዘሎ መስመር ኣፅኒዖም ኣሎ እዮም። ስለዚ ነዳዲ ዝበልኮ ስኒሄ ማለት እዩ ግን ክፍል ዘሎ እዩ ግን ቴክኖሎጂ ኣሎ ብዓለም ዝፍለጥ እዩ ቅልልቅል ዘለ ቴክኖሎጂ እውን ኣሎ ናብዙ ኢንቨስተር የለየና ማለት እዩ። ስለዚ ነዳዲ ምርካብ ማለት ከም ዝፍለጥ እዩ ዓብዪ ሃፍቲ እዩ።
እዚ ዕቁር ሃፍቲ ናብ ረብሓ ንምውዓል ድማ ኢንቨስትመንት ሓትት ብምዃኑ ዓቕሚ ዘለዎም ዓለም ለኸ ትካላትን ሰብ ሃፍትን ብቐፃሊ ብምስታፍ ናብ ረብሓ ዝውዕለሉ ፃዕሪ ክግበር እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።